Sbriwsen Sitka, y goeden bren ryfeddol. Stori ydy hon am goeden ryfeddol, sef Sbriwsen Sitka, ac am sut mae hi'n helpu i adeiladu'r byd rydyn ni'n byw ynddo. Yn y coedwigoedd sy'n cael eu rheoli ym mhob cwr o'r wlad, mae'r goeden anhygoel hon yn rhoi adnodd penigamp i ni, sef pren. Dyma hi, stori Sitka.
Wrth fwrw golwg dros y tir coediog yma, rydw i'n gallu gweld am filltiroedd diben draw, coed a choed yn union fel fi yn sefyll yn dalsyth. Pob un ohono ni'n ymestyn am beledrau'r hael ac yn teimlo'n bod ni'n rhan o rhywbeth arbennig.